ข้อแรกอาตมาคงจะได้ตอบหรือขยายความในการให้วาดก่อนกลับแต่คำถามก็คือหลายข้อทราบว่าจะมีวิธีเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตทางโลกได้อย่างไรเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในเวลานั่งสมาธิเรารู้ว่าการทำบุญก็ดีการภาวนาก็ดีเราต้องดำเนินในทุกด้านของชีวิต พัฒนาทางด้านความสัมพันธ์กับโลกวัตถุความสัมพันธ์กับโลกกับสังคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นการพัฒนาในด้านนอกแล้วถ้าเราไม่ยังไม่พัฒนาในด้านนี้ด้านไหนจะลำบากอย่างเช่นถ้าเป็นหนี้สินมากก็เป็นปัญหาแล้วก็ธรรมดาจะปล่อยวางยากเวลานั่งสมาธิถ้ามีความกดดันที่หนักแล้วก็ธรรมดาจิตใจก็จะพะวงเรื่องนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตไม่พอดีทำงานหนักเกินไปไม่ให้เวลาตัวเองเท่าที่ควรก็จะมีปัญหาแล้วก็เรื่องอินทรีย์สังวรนี่ก็สำคัญมากสำรวมอินทรีย์อย่างเช่นในเรื่องของสื่อมวลชนก็หลายคนก็ได้กล่าวถึงความสะเทือนใจที่เกิดจากสึนามิในภาคใต้ซึ่งเรายอมรู้สึกสะเทือนใจและสงสารเมื่อคนเสียชีวิตอย่างนี้แต่การที่ดูหนังสือพิมพ์มากแล้วก็ดูข่าวทีวีวันละหลายรอบหลายวันติดต่อกันมันจะ สร้างกระแสความเศร้าโศกในจิตใจของตนได้ง่ายนั่นเราต้องถามตัวเองว่าเราดูเพื่ออะไรเราดูเพื่อจะได้ความรู้และข้อมูลหรือว่าเราดูซ้ำซากดูหลายๆหนโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากว่าทำให้จิตใจเศร้าหมองเพราะฉะนั้นในการดูข่าวการอ่านข่าวการฟังข่าวและการฟัง เราต้องรู้จักความพอดีดังนั้นอาตมาตอนนี้ก็โคตรตอบเพียงแค่ว่าเราควรจะดูทุกด้านของชีวิตทุกเรื่องของชีวิตพยายามให้น้อมไปสู่หลักความพอดีถ้าเขาหลักความพอดีแล้วจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิเราจะให้คำอธิบายอย่างไรแก่ผู้ที่มีความเชื่อว่าการเอาเวลาไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากดีกว่าการนั่งสมาธิเพราะได้บุญอยู่คนเดียวนี่เราก็ถือว่าเป็นคนละวาระคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเลือกระหว่างการฝึกจิตการพัฒนาตัวเองและการช่วยคนอื่นแต่ชีวิตที่สมบูรณ์เราต้องมีการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ท่านพร้อมๆกันดังการที่จะแบ่งแยกเป็นสองพวกที่ชัดเจนว่าพวกหนึ่งเอาแต่นั่งสมาธิเอาตัวรอดอีกพวกหนึ่งเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นการสร้างภาพที่ไม่น่าจะตรงต่อความจริงและก็ไม่น่าจะเป็นแบบที่ทำให้คนรู้สึกว่าจะต้องเลือกว่าถ้าช่วยส่วนรวมไม่มีเวลานั่งสมาธิถ้ามีเวลาถ้านั่งสมาธิควรจะนิ่งๆไม่ยุ่งกับปัญหาสังคมเราก็ทำตามกาลเทศะที่เหมาะสมแต่เรารู้ว่าผู้ที่คิดจะช่วยคนอื่นแต่จิตใจตนเองยังไม่มีหลักเนื่องจะช่วยคนอื่นไม่นาน พราะว่าจิตใจจะรับความสะเทือนอย่างเช่นลงไปปักใต้เป็นต้นถ้าคนจิตใจไม่เข้มแข็งก็จะทำได้ไม่นานจิตใจจะไม่ไหวเพราะนั้นการที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนี้จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งซึ่งเราจะได้จากการฝึกจิตข้อที่สองนอกจากเจตนาที่ดีแล้วเราก็ต้องมีปัญญาหลายคนที่คิดจะช่วยคนอื่นช่วยส่วนรวมแต่เนื่องจากว่าไม่รู้จักตัวเองนานๆเข้าก็กลายเป็นคนที่ชอบใช้อำนาจชอบบังคับคนอื่นหรือว่าช่วยไม่ถูกจุดคิดว่าตัวเองเข้าใจปัญหาของคนอื่นดีกว่าเขาเข้าใจกันอย่างเช่นที่อาตมา อยู่อุบลทั้ง20กว่าปีก็เคยเห็นบ่อยที่มีนักวิชาการและผู้ที่มาจากกรุงเทพก็มีโครงการหลายตัวหลายที่จะยัดเยียดให้ชาวบ้านโดยที่ไม่รู้เท่าทันชีวิตของชาวบ้านเลยในที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จที่จริงเขาก็มีเจตนาที่ดีอยู่แต่ก็ทำแต่ไม่รู้เท่าทันความจริงในเหตุการณ์ที่เขาคิดจะช่วยจะปรับปรุงแก้ไขนั้นการฝึกจิตให้มีสติช่วยให้ตัวเองเข้มแข็งอดทนต่อการช่วยคนอื่นราวใดที่เราฝึกจิตให้ชำระกิเลสได้สิ่งที่ดีงามก็มีโอกาสพุดขึ้นมาถ้าจิตใจสงบขึ้นความเมตตากรุณาย่อมจะเพิ่มมากขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยดังนั้นแรงจูงใจที่จะช่วยคนอื่นด้วยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆจะเกิดขึ้นในจิตใจของนักปฏิบัติบางคนก็จะช่วยแต่ว่าพอเข้าป้องกันจิตใจจากกิเลสไม่เป็นถึงแม้ว่าเริ่มแรกเขาตั้งใจดีนานๆเข้าก็กลายเป็นว่า อยากมีอำนาจหรือว่าอยากมีชื่อเสียงหรือว่าอยากให้คนสรรเสริญต้องการอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่รูปธรรมก็เป็นนามธรรมเป็นเรื่องธรรมดาของพุทธชนซึ่งถ้าไม่ฉลาดในวิธีของจิตใจตัวเองจะป้องกันไม่ได้ป้องกันไม่เป็นเราจะเห็นว่าในหน่วยต่างๆที่ไปช่วยคน คนที่มีปัญหาไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่แอฟริกาที่ปักใต้ที่ประเทศไหนก็ตามมันจะมีชนกันอยู่ตลอดเวลาเรื่องทิฐิไม่ลองการเรื่องความไม่ยอมรับซึ่งกันและกันความไม่สามัคคีของผู้มีเจตนาดีสร้างปัญหาเยอะทั้งหมดนี้ก็อยากจะพูดว่าผู้ที่จะช่วยคนอื่นได้ดีต้องรู้จักช่วยตัวเองและในการช่วยคนอื่นก็ยังเป็นการฝึกการพัฒนาในบางสิ่งบางอย่างที่จะกลับมามีผลดีต่อการปฏิบัติดังนั้นก็อยากจะให้เห็นว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทำไมปฏิบัติธรรมไปก็นานพอสมควรแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนขี้รำคาญมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะอายุมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่คนยุ่งมากจะทนไม่ค่อยได้ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาและนำอุบายวิธีแก้ไขด้วยค่ะข้อนึงมันก็เป็นไปได้เหมือนกันมาเป็นเรื่องของร่างกายที่นี่นี่ก็อย่างที่เขาเรียกว่าวัยทองใช่ไหมแต่มันเป็นวัยตะกัวมากกว่าไม่มันจะทองนั่นแหละแต่ก็มีใช่ไหมมันก็มีการที่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็มีผลต่อจิตใจทำให้จิตใจปรวนแปรทำให้อารมณ์ขึ้นลงมากกว่าที่เคยเป็นนั่นก็เป็นธรรมชาติที่เราต้องยอมรับรู้เท่าทันแล้วก็คอยระมัดระวังตัวให้มากคือถ้าเราเจริญสติ กับกายเราจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายแล้วก็โอกาสเวลาที่มักจะมีเรื่องมันก็จะมีอาการทั้งกายบอกว่าการกายมันอยู่ในภาวะที่มันไม่ปกตินะแล้วมันจะมีส่งผลต่อจิตใจไปด้วยในกายกับใจมันสัมพันธ์กันนั้นก็ต้องใช้ความอดทนในชีวิตประจำวันในด้านความสัมพันธ์กับคนอื่นเราก็ใช้ศีลคือเจตนางดเว้นจากการกระทำและการพูดตามอำนาจของกิเลสอาตมาอยากจะอธิบายอย่างนี้คือไม่อยากจะพูดศีล5ศีล8ศีลคือเราทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามโดยจิตใจที่เศร้าหมองนี่ก็ผิดศีลทั้งนั้นศีลมันขาดศีลมันเสียนั้นเราใช้เจตนางดเว้นทีนี้ต้องมีสติระลึกอยู่ในศีลของเราระลึกอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ต้องมีความอดทนมีความเกรงกลัวความละอายต่อการต่อบาปแล้วต้องใช้ปัญญาช่วยพิจารณาเห็นโทษความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในเมื่อเราล้วงอำนาจแก่ความรำคาญเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองโดยแท้ทีนี้คนที่ว่าคนยุ่งมากมากนั้นอันนั้นก็เป็นทัศนะของเราใช่ไหมเขาเองเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเขายุ่งก็อาจจะเป็นปกติของเขาแต่สำหรับเรายุ่งเพราะว่าเรามองจากมุมของเรานั้นเราต้องเทว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งท้าทายแล้วทำยังไงเราจึงจะทำหน้าที่ทำยังไงเราจึงจะอยู่ด้วยไม่ปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองเพราะนั้นเราจะเห็นแต่ละคน ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจแล้วว่าเป็นผู้ที่ท้าทายการปฏิบัติของเราว่าที่จะมั่วทำให้คนอื่นมันยุ่งเหลือเกินทำไมเขาน่าจะเขาไม่ควรจะท่านอาจารย์ก็เพิ่งสอนอย่างนี้แล้วอยู่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ทำแหมไม่เคารพท่านอาจารย์นะนี่ว่าคิดดังวันนี้ก็ได้คำใหม่ว่าคิดดังมันคิดมันดังอยู่แล้วว่าคนนั้นว่าคนนี้เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเหมือนกับยุงที่จริงนะอาตมาว่าคงไม่ค่อยยุติธรรมกับยุงนะยุงก็เป็นสัตว์ที่สุภาพพอสมทำไมฮะก่อนถ้าคนไม่ดีนะถ้าเป็นอันธพาลนะเขาจะจี้เขาจะอะไรเขาวิ่งมาตีเลยใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์ยุงไม่เลยยุงมันก็จะมาขออนุญาตก่อนขออนุญาตครับขออนุญาตค่ะเนี่ยมันจะเป็นตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้ขออนุญาตครับพูดภาษายุงเราไม่ค่อยจะรู้ฮะเสร็จแล้วมันก็กัดสุภาพพอสมควรแต่ที่ถึงแม้ว่าเราไม่ชอบยุงกัดแล้วก็รำคาญยุงอยู่บ้างแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติของยุงที่เป็นอย่างนี้นะถ้ายุงเป็นยุงก็ต้องเป็นยุงแบบนี้แล้วก็เห็นคนอื่นนะเขายุ่งยุ่งอย่างนั้นก็เป็นธรรมดาของเขาก็เป็นแบบนั้นก็พยายามคิดพยายามพิจารณาในทางที่จะยอมรับเพราะในชีวิตประจำวันก็ฝากคติธรรมว่าความสงบอยู่ที่การยอมรับแต่ควรจะต่อเลยว่ายอมรับแล้วไม่ใช่ว่ายอมรับว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปในบางครั้งพอเรายอมรับแล้วจิตสงบจิตที่สงบแล้วจะมีปัญญาว่าควรจะทำยังไงถ้าควรตักเตือนเราก็ตักเตือนด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่รำคาญคือไม่ใช่ว่ายอมรับสงบแล้วแปลว่านิ่งเฉยแต่มันเป็น ขั้นตอนในการการปฏิบัติต่อปัญหาข้อกราบเรียนถามพระอาจารย์สติอะไรนะสติดีช่วยให้สมาธิดีขึ้นแล้วก็สมาธิดีช่วยให้สติดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะแต่เมื่อทั้งสมาธิและสติไม่ดีเลยโดยเฉพาะสติของผู้สูงอายุขอท่านอาจารย์เมตตาช่วยแนะนำเพื่อให้การภาวนาเจริญก้าวหน้าในขณะที่สังขารเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ก็อุปมาใช่ไหมสติหยดดังสมาธิแรกๆก็มันก็หยดมันนานมันจิตมันไปมันไม่ค่อยจะหยดแต่ทำไปทำมาสติก็มากขึ้นช่วงที่เผลอน้อยลงมันก็มันหยดเมื่อมัน ต่อเนื่องเป็นกระแสเราเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือสติต่อเนื่องอันนี้เพราะสติต่อเนื่องก็มีอาการว่าตั้งมั่นนักแน่นสมาธิเป็นผลของสติทำสติต่อเนื่องผลคือสมาธิใช่ไหมเพราะนั้นเครื่องทำงานในเครื่องกลไกที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้จิตใจเราสูงขึ้นก็ตัวสติดังนั้นสติดีก็ทำให้สมาธิดีทีนี้ถ้าเราทำสติในอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินโดยไม่ต้องไปยุ่งกับภายนอกก็เกิดพลังจิตเกิดความสงบเกิดปิติดังนั้นมันจะอยู่กับเราไม่ใช่ว่าเลิกจากนั่งแล้วหมดถ้าทำถูกต้องแล้วจะยังรู้สึกอยู่ถ้าผู้ที่ทำสมาธิแน่วแน่จริงๆเหมือนที่วันสองวันต่อมาก็ยังรู้สึกผลอยู่แต่ไม่ถึงขนาดถ้าเลิกจากสมาธิแล้วก็ยังรู้สึกอยู่ยังรู้สึกเช่มชื่นอยู่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายอยู่เยือกเย็นอยู่นั่นหลังจากนั้นไปทำหน้าที่ในครอบครัวที่ทำงานแล้วแต่เราจะรู้สึกว่าการรักษาสติการมีสติง่ายขึ้นเพราะมีพลังสมาธิช่วยพอเราทำสติให้ดีสมาธิเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นพอทำสมาธิการเจริญสติก็ง่ายขึ้นอยู่ด้วยกันสติกับสมาธิไม่มีไม่ดีเลยของผู้สูงอายุมันก็แล้วแต่นะแต่มาว่ามันอาจจะไม่แล้วอย่างที่ว่านะก็เราจะไปเปรียบเทียบกับใครแต่ความปัญหาของคนสูงอายุก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่กับคนในวัยอื่นปัญหาในการทำสติการรักษาสติมันก็มีอยู่ทุกคนแล้วก็ยากทุกคนไม่ว่าอายุ10ปี20 30 40 50 60 70มันก็ยากทั้งนั้นถึงแต่ว่าความยากอาจจะลักษณะความยากอาจจะไม่เหมือนกันเสมอไปนั่นผู้สูงอายุคุณจะทำอะไรก็ทำอย่างไรก็ทำอย่างคนอื่นที่ปฏิบัติธรรมที่อายุน้อยกว่าคือหาเวลาที่จริงมันน่าจะได้เปรียบนะครับมีเวลาเพิ่มมากขึ้นถ้าอายุมากขึ้นแล้วอย่าไปรับภาระมากเกินไปนะอย่างนั้นมันก็ไม่จบสักทีเลี้ยงลูกแล้วแทนที่จะพักวันเรียนหลานมันจะต้องก็เรียนเลนมันไม่มีที่จบสิ้นนะฮะก็ให้มีเวลาส่วนตัวแล้วเพราะอายุมากขึ้นแล้วร่างกายเริ่มจะเสื่อมเราก็ต้องไม่ประมาทในเรื่อง ทางกายก็หมายถึงว่าอาหารการกินอย่าไปทานฐานะอาหารแต่สิ่งที่มันถูกถาดขันอย่าเป็น อย่าไปเที่ยวทานสิ่งที่มันไม่ถูกกับร่างกายมันไม่ถูกกับสังขารที่ย่อยยากสำรวมอาหารให้พอดีกับสุขภาพก็รู้จักบริหารกายเป็นประจำจะเป็นการทำชีกงหรือจะเป็นโยคะหรือจะเป็นอะไรที่เราถนัดออกกำลังกายเนี่ยบางทีเรื่องความซึมเศร้าหงุดหงิดก็ไม่ใช่หลายคนไม่ได้ออกกำลังกายมันไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งทางธรรมมันเป็นเรื่องพื้นเพลงร่างกายยังบริหารร่างกายไม่ถูกต้องนั่นเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการเรื่องการบริหารเรื่องการบันเทิงเรื่องการดูทีวีเรื่องการพูดคุยเรื่องการเล่นไพ่อะไรๆให้มันอยู่ในกันที่พอดีไม่เป็นผิดเป็นภัยอารมณ์ของเราก็จะดีขึ้นอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าสมองเริ่มจะอ่อนกำลังก็ควรจะมีงานเพิ่มคืองานท่องท่องบทสวดมนต์เป็นประจำนี่ก็เป็นวิธีบริหารสมองที่ดีที่สุดสำหรับคนแก่ดีกว่าจำไพ่นะจำไพ่ไม่ค่อยได้กติกชีวิตเท่าไหร่แต่ไม่ได้ห้ามหรอกถ้าจะมีความสุขไม่เป็นไรแต่ว่าการที่เรามีเราท่องบทสวดมนต์ท่องคำสอนพุทธเจ้านอกจากได้บริหารสมองแล้วก็ได้ขอคิดที่เป็นประโยชน์มันขึ้นใจมันเหมือนกับอยู่กับเราตลอดเวลาเป็นอาจารย์อยู่กับเราตลอดเวลาเช่นเหล่านี้ก็จะช่วยให้อารมณ์เราดีขึ้นแล้วถ้าเราเป็นคนที่เริ่มเห็นความหงุดหงิดรำคาญเราต้องใช้เมตตาภาวนาให้มากแผ่เมตตาให้อภัยไม่เถือสาก็พอจะรักษาในจุดนั้นด้วยคนที่อายุใกล้70มีโรคประจำตัวและเริ่มมีอาการโรคอัลไซเมอร์แต่เป็นคนที่มีที่มีกิเลสมากทั้งโทสะโลภะและโมหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมหะโทษว่าเขาทำดีแต่พระไม่เคยช่วยซึ่งขนาดถึงขนาดว่าถึงขนาดว่าพุทธศาสนาว่าไม่ดีและ renounce พุทธศาสนาควรจัดช่วยให้เขาพ้นจากตกนรกได้อย่างไรเราเคยยกเหตุผลต่างๆตามที่ท่านอาจารย์เคยสอนให้ฟังก็ไม่ยอมเข้าใจทำยังไงดีเนาะต้องคนมีกิเลสเยอะทีนี้ก็ต้องเอาลักษณะถามดีกว่าว่าเขาเชื่อไหมเรื่องการวิ่นวายตายเกิดถ้าเชื่อแล้วต้องการจะไปเกิดที่ไหนแล้วก็คิดว่าตัวเองตายแล้วจะไปไหนนี่เป็นต้นถามว่าเป็น พอใจไหมที่จะเป็นคนมีโทสะมีโลภะมีโมหะพอใจไหมหรือว่า อยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นถ้าเกิดเขาพอใจที่จะเป็นคนอย่างนั้นมันก็คงจะทำอะไรไม่ได้คือจุดเริ่มแรกของการ ปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงศาสนาในภาคปฏิบัติคือก่อนยอมรับว่าตัวเองมีทุกข์และก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะกิเลสถ้ายังไม่ถึงจุดนี้ที่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาเราก็คงจะไม่เห็นประโยชน์ของพุทธศาสนาเพราะนั้นผู้ถามอันนั้นไม่ควรจะไปว่านี่มีกิเลสเยอะทำไมเนี่ยเพราะว่ายิ่งผูกอย่างนั้นก็จะรู้สึกว่าถูกรุกรานแล้วก็ต้องฝืนทำไมก็เพราะนั้นผู้ถามก็ต้องถามว่าในการพูดคุยแล้วเราพูดอย่างไรหรือว่าเราต้องเปลี่ยนลักษณะการพูดการคุยให้เป็นไปในทางที่ผู้ใหญ่คนนี้จะรับได้สิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นก็พยายามจับจุดที่เขาเป็นทุกข์แล้วที่เขาจะยอมรับว่าเขาเป็นทุกข์ถึงจะไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นทุกข์อย่างน้อยก็ให้เขาเห็นเป็นปัญหาอย่างเช่นบางคนก็จะชอบโกรธโกรธรัฐบาลโกรธนักการเมืองโกรธกลุ่มนั้นโกรธกลุ่มนี้ถามว่าโอ้นี่โกรธก็โกรธเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนเลวเพราะเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาทั้งนั้นเรายอมรับใช่ไหมว่าความไม่ซื่อสัตย์ความหลอกลวงความแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเราเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมไม่น่าอยู่เห็นไหมถ้าอย่างนั้นทำยังไงฮะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าปัญหานี้เราควรจะแก้อย่างไรเราควรจะใช้เครื่องมือยังไงถึงจะทำให้คนที่เห็นแก่ตัวคนที่คิดแต่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นจะน้อยลงหรือว่าจะยอมเลิกมันจะอยู่ตรงไหนเรามีอะไรไหมในโลกนี้ที่จะช่วยให้สิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของคนที่ทำให้สังคมปั่นป่วนที่สังคมอยู่ในสภาพที่เราไม่ชอบจะดีขึ้นสมมติฐานของเราก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะต้นเหตุมันเกิดที่จิตใจของคนนั้นถ้าเราเห็นอะไรอยู่ในสังคมเห็นอะไรอยู่ในพฤติกรรมของคนอื่นที่เรารู้สึกว่าทนไม่ได้ที่เราโกรธเรากล้าพูดได้ไหมว่าตัวเองไม่มีสิ่งนั้นอยู่ในจิตใจของตัวเองถ้ายอมรับว่าตัวเองมีแล้วทำไมคิดว่าคนอื่นเขาไม่ควรจะมีแต่ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะมีเพราะฉะนั้นก็พูดคุยอย่างนี้แบบพูดแบบสนุกอย่าไปพูดไปว่าเขาแต่เพิ่งว่าสนใจศึกษาทัศนะของเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขามีประสบการณ์เยอะเราก็ให้เกียรติเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ปฏิเสธความคิดเห็นเพียงจะไม่เห็นด้วยในบางแต่ว่าสนใจศึกษาในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่อยู่ในโลกถึง70ปีคงจะเห็นอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจมีประสบการณ์อะไรเยอะเราอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขามองยังไงทำไมเขาไม่ชอบพุทธศาสนานี่มันน่าคิดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาที่ปฏิเสธความงมงายปฏิเสธศาสนาที่เน้นในการทำความรู้ความเข้าใจตัวเองและสนใจว่าทำไมคนอายุ70ผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกผู้ที่มีประสบการณ์เยอะยังจะไม่ยอมรับพุทธศาสนาเป็นจุดที่น่าสนใจแต่เราไม่คิดไม่ต้องคิดตั้งท่าว่าจะให้เขาเปลี่ยนให้เป็นคนละคนที่เขาเป็นทุกวันนี้แต่ถือว่าชวนสนทนากันชวนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะนี่จะดีกว่าเดี๋ยวอาตมาจะตอบอีกสักข้อหนึ่งแล้วก็พระเปลี่ยนบรรยากาศให้พระที่นั่งข้างหลังจะได้ออกเวทีบ้างกราบเปลี่ยนถามพระอาจารย์ที่เคารพศีลที่บริสุทธิ์คืออย่างไรข้อนี้นี่สำคัญมากศีลบริสุทธิ์มีสองอย่างศีลบริสุทธิ์แรกก็คือไม่ผิดศีลใช่ไหมไม่ผิดศีลถูกข้อ ราขอศีลแล้วแล้วก็อยู่ในศีลไม่ให้ศีลเราขาดตัวไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยคือเรียกว่าบริสุทธิ์แต่นอกจากนั้นในกรณีที่มีใครผิดศีลแล้วยอมรับว่าตัวเองผิดยอมรับกับตัวเองในเป็นขั้นตอนแรกคือไม่ได้โกหกไม่ได้หาข้ออ้างไม่ได้เข้าข้างตัวเองยอมรับว่านี่มันผิดไม่ได้บอกเอาเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์ที่หน้าแล้วเราเป็นมันที่จริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันช่วยไม่ได้คือยอมรับว่าผิดอันนี้ข้อแรกข้อที่สองก็คือไม่ปิดบังอำพรางเราต้องเปิดเผยกับกัลยาณมิตรเปิดเผยกับครูบาอาจารย์เปิดเผยกับเพื่อนที่หวังดีเผื่อนนักปฏิบัติด้วยกันที่เราไว้วางใจเป็นกัลยาณมิตรหรือเปิดเผยกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วตั้งใจว่าจะไม่ทำสิ่งนี้ต่อไปพระพุทธองค์บอกว่าถ้าผิดศีลแล้วแล้วก็มีสามข้อนี้ครบหนึ่งยอมรับกับตัวเองสองไม่ปิดบังอำพรางสามตั้งใจจะไม่ทำอีกต่อไปศีลของเรากลับมาเป็นศีลบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งเราชำระศีลที่เสียไปด้วยสามข้อนี้ได้แต่ต้องครบทั้งสามข้อโดยเฉพาะเจตนาความตั้งใจจะไม่ทำต่อไปผู้ปฏิบัติธรรมและคารวาสผู้ครองเรือนทั่วไปควรรักษาศีลในระดับเดียวกันหรือไม่ผู้ปฏิบัติธรรมและคารวาสผู้ครองเรือนทั่วไปก็มีหลักว่าผู้ที่จะอยู่ด้วยกันได้มีความสุขอยู่ด้วยกันไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ต้องมีอะไรกันก็ผู้มีศีลเสมอกันแล้วก็มีทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิในที่นี้หมายถึงค่านิยมหมายถึงอุดมการณ์ชีวิตเป้าหมายชีวิตความเชื่อในทางศาสนาความเห็นเกี่ยวกับว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าสามีภรรยาก็มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องเหล่านี้จะสามัคคีกันได้แล้วจะอยู่ด้วยกันได้นานศีลก็เช่นเดียวกันถ้าศีลเสมอกันมันก็อยู่ด้วยกันได้นานแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งรักษาศีล5ได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่รักษาอ่านเข้ามันก็จะมีปัญหาใช่ไหมนั่นถ้าอยู่ในระดับเดียวกันก็เป็นกันดีส่วนนักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปอาตมาไม่แนะนำให้ถือศีล8เป็นประจำนะอย่าให้ถือศีล5และสมาทานศีล8ในวันพระถ้ามีศรัทธาเป็นไปได้ทุกวันพระก็เดือนละ4วันก็เป็นว่าเดือน1ศีล5 26วันแล้วก็ศีล8 4วันถ้ารู้สึกจะมากไปก็ทุกวันอุโบสถก็เดือนละ2วันก็เป็นการถือศีล5เดือนละ28หรือ29วันถือศีล5 28 29วันถือศีล8 2วันเหตุผลก็คือต้องการให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ไม่ได้ทำให้ตัวเองแปลกแยกจากคนทั่วไปในสังคมมากจนเกินไปและในเมื่อสมัยปัจจุบันนี้คนต่างทำงานในที่ไม่เหมือนสามีก็ไปทำงานแห่งหนึ่งภรรยาก็ทำงานแห่งหนึ่งลูกก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยก็มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยมากแล้วก็เวลาสำคัญคือการทานข้าว ทานข้าวด้วยกันตอนเย็นก็เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับครอบครัวที่จะพยายามทานข้าวด้วยกันถ้าไม่ใช่ทุกวันก็อาทิตย์ละ 2-3 วันก็แล้วแต่ความเป็นอยู่ของเรานั่นก็ตามผู้ที่ถือศีล8แล้วไม่ทานข้าวเย็นนี่ก็เลยทำให้ตัวเองแปลกออกไปจะไปทานข้าวกับญาติก็ไม่ได้ทานอะไรบางทีก็ทำให้คนเกิดอคติต่อนักปฏิบัติธรรมได้ว่าเป็นทำไมจะต้องทำตัวอย่างนั้นไม่สามัคคีกับไม่เหมือนคนอื่นเขาน่าจะมาว่าเรื่องศีล8มันก็เป็นสิ่งที่สมควรในวันสำคัญอย่างเช่นมนุษย์โสดหรือวันพระเพราะที่เพิ่มจากศีล5เป็นศีล8จะเป็นการเพิ่มขอวัดปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสำรวมและเกี่ยวกับการฝึกจิตมันไม่ได้เกี่ยวกับหลักศีลธรรมอย่างเช่นคือศีล5ไม่ฆ่าคนไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามพวกนี้ก็เป็นศีลหลักที่ว่าทุกศาสนาก็สอนกันแต่พวกเราถึงศีล8นั้นเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์การไม่กินข้าวเย็นการไม่ดูทีวีไม่หาความสนุกสนานต่างๆอันนั้นก็เป็นการฝึกหัดการขัดเกลาจิตใจทำให้จิตใจมีโอกาสสงบแล้วก็มีเวลาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นและโดยทั่วไปศีล5ก็เพียงพอที่จะเป็นฐานของการปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรมได้เรามีตัวอย่างตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งทุกวันนี้อุปาสกปัสสิกาที่เธอศีล5เป็นประจำเธอศีล8เฉพาะวันพระวันอุโบสถที่บรรลุธรรมนั้นคิดว่าเราทั่วไปศีล5ก็ดีแล้วแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองว่ามีกิเลสอันตัวไหนที่มันรบกวนตลอดเวลาแล้วมันเป็นสิ่งที่มันยังไงมันก็แก้ไม่ได้เราสามารถตั้งขอวัดปฏิบัติให้กับตัวเองมันเป็นศีลส่วนตัวเลยเพื่อจะแก้ในจุดนั้นโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องการกำหนดเวลาในการพักผ่อนว่าจะไม่เกินเราจะไม่นอนเกินกี่ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเป็นคนที่ชอบนอนนานนอนยาวหรือว่าจะเป็นกิเลสเกี่ยวกับการกินจะเป็นกิเลสเกี่ยวกับการซื้อของจะเป็นกิเลสเกี่ยวกับกิเลสตัวไหนก็ตามหาข้อวัดปฏิบัติกับตัวเองเมื่อวานนี้ก็ให้คำแนะนำคนที่ชอบไปซื้อของว่ามันก็มีข้อพิจารณา3ข้อก่อนจะกำลังจะซื้อถามดูตัวเองว่าจำเป็นไหมอันนี้ข้อแรกข้อที่2คือจำเป็นจริงไหมข้อที่3คือจำเป็นจริงจริงไหมแล้วถ้าข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติทุกครั้งที่ไปซื้อของนี่ต้องถามตัวเอง3ข้อแล้วมาอย่างนั้นถ้ามีเพื่อนที่มีนิสัยดุหน่อยเวลาจะไปซื้ออะไรเกิดราคาเกิน500บาทก่อนจะซื้อต้องโทรไปถามฉันกำลังจะซื้ออันนี้ได้ไหมถ้าว่าไม่ได้ก็ไม่ซื้ออย่างนี้เป็นต้นคือหาข้อวัดปฏิบัติที่มันจะช่วยรู้สึกขัดเกลาตัวเองตอนนี้อาตมาจะขอพักแล้วก็เปิดให้ถามสดเลยตอนนี้